Odlični podcasti, mi si Selida.
Episodi 127. Mirëserdhët miq. U sjell në ju një bisedë e cila është shumë e prekshme për ditët tona, pa punësia, për shkak të pandemisë. Uroj të shijoni këtë bisedë dhe mendimet tuaja janë gjithmonë më së të mirëpritura. Ju uroj gjithë të mirat. Miqësisht Elida.
Të paktën 50.000 persona humbën punën si pasojë e pandemisë në 6 mujorin e parë të vitit 2020. Ndërkohë, treguesit e punësimit u përmirësuan në 3 mujorin e tretë, por sërish mbi 14.500 persona ishin të papunë krahasimisht me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Në fakt, deri në vitin 2019, Shqipëria kishte nivelin më të lartë të punësimit në Ballkanin Perëndimor me 53.8% të forcës së aftë të punës. Por Banka Botërore evidenton se më shumë se sa vendet e reja pune, në këto të dhëna ka ndikuar metodologjia, ka ndikuar së pari largimi të rinve, emigracioni, por nga ana tjetër edhe formalizimi të regjistruarit e atyre që më herët punonin në të zezë. Ne do të diskutojmë mbi situatën në tregun e punës në Shqipëri me të ftuarit. Unë kam të ftuar në studio zonjën Elida Motro Iljazi, eksperte për çështjet e punësimit,
cilat janë online për shembull. Apo shërbimet e tjera cilat kanë të bëjnë shumë me internetin, me përdorimin e internetit, apo kanë të bëjnë me atë rialokimin e forcës punës tyre me njëherë për të dalë në çfarë kërkonte tregu.
Pra, të dhëna të tilla vjen në pikpyetje.
Unë besoj që realiteti jo tek ne, dhe duhet pranuar hapur që ne jemi janë dy faktorë të mëdhenj që po ndodhin në gjithë botën, ë? Ishte faktori i mbylljes nga pandemia, por është edhe automatizimi i menjëhershëm që ndodhi për shkak të pandemisë, por që do ndodhte, por që u vu në një marsh më të shpejtë. Ato që do ndodhin përpara, për shembull që proceset e punës në shumë vende do automatizoheshin, do futeshin online, do punonin njerëzit nga shtëpia apo do punonin nga distanca, për shkak të kësaj u akselerua, u bë shumë e shpejtë. Kështu që janë dy faktorë që ndikimin e kanë të menjëhershëm, ndërsa më vonë jam e bindur që do krijohen shumë më tepër vende të reja pune për ata që me gjithmonë janë dhe fillojnë të bëjnë ndryshimin. Nëse më lejon, ajo që mua më intereson në fakt është, nuk më intereson më shumë të them nëse ca statistika janë të vërteta apo se janë të vërteta. Ne jetojmë gjithë në realitet, i cili është jashtë politikës, është që të gjithë në një farë forme e jetojmë. E jetojmë, e përjetojmë, e vuajmë, e gëzojmë. Dhe ato që unë do të thosh janë në qoftë se duhet të ngrëm zërin, edhe për qeverinë dhe për të tjerët, është çfarë po bëhet me ri kualifikimin e stafeve, me rikualifikimin e personave që janë dislokuar, që janë larguar nga puna.
Për të rikthyer atë situatë vështirë, jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën, pritet që papunësia është parashikuar që papunësia të shkojë në rritje në nivel global, po ndërkohë, nëse ndalemi tek politikat, mënyra se si po menaxhohet në Shqipëri, në vlerësimin tuaj, apo ndërmerren të duhurat?
Kemi rast konkret që të kuptohemi për çfarë po flasim. Nëse politikat janë nxitëse apo jo nxitëse të trajnimit njerëzve, të marrjes së atyre aftësive, të cilat i bëjnë që këta njerëz të dalin mbar në tregun e punës. Fjala e tregut punës sot për mua është degeografizuar dhe ndaj kemi lëvizjen globale që njerëzit e gjejnë shumë të lehtë që këtë gjë ta kërkojnë dhe ta gjejnë në Gjermani. Unë nuk do mendoja dot kur që ne mund të konkurrojmë me çfarëdo lloj politike, të konkurrojmë në fakt përgatitjen e këtyre njerëzve për këtë treg pune që janë infermierët dhe të mendojmë që mund të konkurrojmë Gjermaninë. Nuk do ta bëjmë dot. Dhe në një treg të lirë, ne duhet jemi të vetëdijshëm që secili ka së pari lirinë e vet të dalë. Kështu që unë nuk mendoj që ka ndonjë politikë në botë që të thotë ty, çunin tënd, mos e çoj atij që do paguhet, do mësoj, do marrë shumë gjëra, por mbaje këtu sepse sapo të mbaroj do ketë një vend pune që do vinë në librazh, dhe aty do paguhet shumë mirë. Flasim për cilësi jete.
Nuk ka të tilla, po nga ana tjetër mund të ketë mënyra për ta bërë atraktiv studimin edhe
letë
qëndrimin këtu.
Le të kuptojmë këtë gjë. Dhe le të flasim me këmbë në tokë. Në kohën e këtij globalizmi të përgjithshëm, të lëvizjes së trurit nuk është vetëm tek ne. Nëse do shikosh hartat se si lëviz trurin në gjithë botën, është që mund të shikosh për shembull që lëvizjet janë madhore. Gjithandaj,
krahasimisht me numrin e popullsisë, Shqipëria renditet.
Nuk, unë nuk do të thosh jam me numër popullsie.
Në 10 vendet jo, me largimin më të lartë të intelektualëve.
Dhe është, unë mendoj që është normale për sa kohë ne, ajo që ofrojmë këtu si treg pune është shumë dëshiruar. Dhe unë mendoj që politikat, edhe nëse këto politika, zotria po thoshte që ka 6 vite dhe kështu, politikat në fakt të gjithë e dim që ato si politika do duan shumë kohë
që t'japin frutin. Ndoshta hartohen siç duhet në letër, por nga ana tjetër nuk gjenden instrumentat e duhur, nuk vjen në dispozicion instrumentat e duhur për të zbatuar siç duhet.
Shumë të mira, edhe nëse janë të shumë mirë studiuara, prap zbatimi i tyre dhe dhënia frut do të paktën një dekadë gjysmë që të japi frut. Dhe nëse ne para 6 vitesh kemi pas diçka e cila ka qenë me defekte, ne nuk do të habitemi sot për shembull që mund të kemi gjendje të tillë, por
unë prap referuam strategjisë së fundit, por në fakt ka pasur në vazhdimsi të tilla. Nuk është e para, por thjesht e fundit.
Sepse ato janë portofole që kalojnë nga një qeveri tek tjetra, nuk është se ndryshojnë totalisht. Domethënë ndryshojnë dhe bëjnë disa makiazhe. Po nëse futemi në anën prap praktike të gjërave, ajo që unë mendoj sot, nëse tregu është degeografizuar, tregu është bërë online, nëse tregu botëror, në të cilin ne jemi vetëm një pjesë e vogël fare, tregu botëror është i fuqishëm dhe është thithshëm, normal që do kuptohet që do ketë, ajo që unë mendoj që do të jenë politikat është të mendojnë për tërheqjen e tyre, për kthimin mbrapsht. Dhe ajo që ndodhe që është gjë shumë e mirë mendoj unë, dhe ndaj do ketë efekt kjo gjëja dhe ky largimi që ka nikur kaq shumë. Mos kujto se vende u ashtron njëri me lule aty. Mos kujto se është kaq e kollajt. Unë kam lidhje me shumë klientët e mi.
Sërish po zgjedhin të qëndrojnë atje, madje të dhëna tregojnë se pjesa më e madhe e të rinëve që studiojnë në vendet e Bashkimit Evropian për jo vetëm, preferojnë të mos kthehen në Shqipëri.
Se janë 50% e tyre. Unë këtë mendoj që ajo që duhet menduar dhe duhet bërë thirrje madhe, është çfarë i ofrohet këtyre personave që kanë ikur që në fakt, edhe aty ku janë tani me gjithë lëvizjet nacionaliste kudo, që dolën sidomos pas pandemisë dhe gjatë kohës që pati krizë refugjatëve, e gjithë lëvizjeve që ishin nga lindja, kanë dalë shumë gjëra të cilat i bëjnë këta njerëz që janë aty që t'i kthejnë syt nga Shqipëria. Dhe po thoshja, un kam shumë klientë të mi që kanë qenë dhe kanë ikur, dhe syt ata e din lajmet më mirë nga ne këtu, sepse mendjen e kanë këtej mrapa. Dhe ajo që dua të them është, mendjen e kanë, nëse këtu hapet një dritë jeshile, që ata të kthehen dhe të kenë mundësi, shumica e tyre mund ta vazhdojnë punën që kanë ndaj dhe online. I rën tregun e punës, ishte edhe of course patjetër ishte edhe tërmeti, po pas tërmetit ishte pandemia dhe gjithë ristrukturimet që u bën, të parët janë dëmtuar ata që kanë qenë në punë të zezë, ata që kanë paguar më pak, janë gratë dhe janë të rinjtë. Dhe kjo flas jo vetëm në vendin tonë, por në vendin tonë shumë më tepër.
Duke qenë se është i lartë niveli i informalitetit.
Absolutisht. Kështu që ajo që unë mendoj dhe jam shumë dakord me mendimet kritike për politikat e larta, por siç e thash, duke mos qenë fusha ime, por nga ana tjetër duke bërë krahasimet brenda fushës së doktoraturës sime që po e bëjmë me vendet e tjera, këtë gjë që ne po kalojmë tani këtë ka kaluar Kroacia dhe vazhdon. Dhe ka probleme të mëdha, domethënë diskutohet largimi i trurit është jashtëzakonshëm. Dhe këtu janë me shifra.
Duar në vende të tjera me sukses dhe
këtu janë zbatuar.
Unë mendoj që të aplikuar në Shqipëri.
Unë mendoj që të qëndrojmë gjithmonë tek ato çfarë janë bërë dhe të zhvillohen. Nëse ka qenë një projekt i Bankës Botërore, ky do të kthehet në program për qeverinë, nëse kjo ka funksionuar. Se ne pam shumë veta që erdhën, ishin disa në rang ministrash, zëvendësministrash, që erdhën nga jashtë. Dhe sollën ca përvoja shumë të mira, ka prej tyre që erdhën dhe ndërtuan, morën vesh që u ndërtua urgjenca nga disa nga këta persona që janë kthyer, pra përvojat janë për nivelin këtu lart. Ajo që unë kam merak dhe që dua të ngrë zërin, në fakt është tamam persona të cilët kjo çfarë po ndodh tani është një polarizim i jashtëzakonshëm. Nëse do shikosh krizën e financiare të 2008-s dhe këtë krizë, kjo është më shkatërrimtare, sepse nuk janë mundësit që njerëzit të rifuten në tregun e punës dhe të gjenë mundësinë që të rifuten me ato aftësi që kanë pasur. Dhe kjo na sjell në zhurmën më të madhe që duhet bërë, që është riaftësimi i njerëzve. Dhe atë që un kam vënë re, bëhet një pyetje përpara. Atë që kam vënë re është çfarë nevojash janë për trajnime tash, janë ndryshe nga persona të cilët janë të punësuar, të cilët kërkojnë vetë zhvillim dhe kërkojnë programe se si të njohin veten e tyre, si të zhvillojnë ca plane të tjera, dhe personat e tjerë të cilët janë realisht kanë humbur pothuajse gjithçka, janë persona që thonë si të futen në tregun e punës, dhe ata kërkojnë të mësojnë kompjuterin, të mësojnë anglisht prap, të cilat unë mendoj prap në të dy këto rangje, qeveria prap, përderisa po flasim për qeverinë, duhet të ketë paketa. Për shembull, ndihma që mund të bëhet, për mua ndihma që është dhënë gjatë pandemisë duhet vazhdoj, por duhet të specifikohet që dikush do të ndihmohet nëse do të vëjë të marr kaq orë trajnim për kompjuterin, apo të marr kaq orë trajnim në gjuhën e huaj.
Pra të shoqërohet me formim profesional paralelisht.
Unë do të thosha formim full stop, pik. Formim të aftësive, të cilat janë të ardhmes. Dhe në qofë se ne nuk do duam që pas 6 muajsh të kemi një grup njerëzish që të larguar totalisht nga vendi punës, nuk kanë vend dhe jashtë, nuk kanë vend, nuk kanë mundësi dikush që të vej të tërë të vej në këto shkollat që po i përgatisin për Gjermani. Këta janë grupi që ne duhet fillojmë të mendojnë, duhet mendojnë për të sarjeta, sigurie, sociale, për të ndihmuar këta njerëz. Ndihma me madhe është rialokimi i tyre, paguaj të trajnohen. Në qëse do kisha një gjë që doja të thosha sot është pikërisht kjo.
Ndërkohë, në mungesë të politikave qeveritare, si në nivel qendror, ashtu edhe vendor, për një aspekt të tillë, vetë qytetarët, ata që kanë humbur vendin e punës, ndoshta në 6 apo 9 muajt e parë të vitit, sepse nuk janë përpunuar të dhënat e 3 muajorit të fundit të 2020-s, apo kërkojnë të zhvillohen profesionalisht, apo të mbajnë ato aftësi që kishin përpara se sa të humnin vendin e punës?
Tha shumica e këtyre njerëzve janë unë, me ata që takoj që vinë, që kërkojnë të marrin programe, shumica e këtyre janë shumë të dëmtuar emocionalisht. Dhe të themi edhe këtë gjë që aftësitë të cilat janë sot më të shitshme ose më të bleshme në tregun e punës janë mendimi kritik, sa inovativ je për gjërat, është të qenit rezilient, të qenit i vendosur në gjërat që do të bësh, dhe kryesore ka ngelur sa dhe si harin të menaxhosh stresin apo të menaxhosh veten. Këto janë aftësitë të cilat nuk merren, nga do merren. Dhe këta njerëz duhet të futen në disa kanale dhe të fillojnë të mendojnë çfarë aftësish i duhet këtij grupi që të dalin prapë dhe të ri i ngranohen në tregun e punës. Unë mendoj që kjo do të ishte ndihma më e madhe. Kuptohet, tregu privat është duke lulëzuar në këtë gjën. Kuptohet, të punuarit online i jep një mundësi shumë të mirë, po sa persona mund ta marrin këtë gjën nga tregu privat?
Pa diskutim, nuk kanë incentive që ka edhe një kosto, edhe në momentin që je i papunë.
Dhe kosto është që rritet, sepse sa më shumë rritet për kësaj tregu lirë, normale. Ajo që unë jam duke thënë është që ka shumë mundësi që sot, në qofë se shteti duhet ndërhy për mua, është të vazhdoj ndihmat për personat që janë hequr nga puna për shkak të pandemis, ndihmat jetë e kushtëzuar, të mos jetë lek i that që jepet, unë do të thosha që mund të jetë një ndarje, mund të jetë një bashkëpunim, mund të ketë këtu bashkëpunim midis public dhe private, dhe mund të bëjnë bashkëpunime me ne që punojmë, dhe të na jepen mundësit që ne të kemi mundësit të hapim dyert, dhe të ndihmojmë një grup më të madh njerëzish. Dhe këto janë politika të cilat nuk janë të shpikura, këto janë bërë nga bota.
Mendoni se do të ketë politika të tilla në Shqipëri?
Unë mendoj që është një nevojë, nëse ne nuk duam të shikojmë grupe njerëzish në skamje të teskajshme, këto janë këmbana alarmi. Sinqerisht unë, siç thashë dje, statistikat flasin
dhe gjithçka nis nga njohja dhe pranimi i problemit.
Po, dhe unë mendoj
aty ku këmbgul.
Shikoj, që në momentin që ne po flasim, ai ka shumë të drejtë, por ajo që unë doja të shtoja tek zoti Sulka është kjo që le të kthehemi jo në një pjesë që të majmë një mendim anarkik që kjo nuk është bërë si kanë bërë tjerët. Unë do të isha, jemi vonë, duhet bërë kjo, e kemi këtë eksperiencën këtu, që nga raportet që zotria po thoshte është që janë studime të bëra dhe projekte të bëra, do menon janë të bëra mbi këtë Shqipëri, janë shifra që janë njohur, pra nuk është se ne duhet të shpikim tani, ka ca përvoja, dhe sidomos në kohë të tilla, kur janë kohë që janë të paparashikueshme. Asnjë nga ne nuk e di për shembull, po flisim bash kur është orari, kur fillojnë shkollat normalisht, në kohë të papërcaktuara, është më mirë ti kthehemi atyre përvojave që kemi pozitive që kanë funksionuar tu tek ne. Është shumë e kollaj të fillosh të hedhësh gur për mua. Kjo është prishur, kjo s'bëhet, kjo është bërë keq. Okej, jam dakord me ato. Sidomos mbajtja këtyre statistikave, rregullimi metodave do na bëjë të dalim në dritë të vërtetë. Ama çfarë bëhet realisht?
Një pyetje
rakuim. Miraku im është çfarë formatesh do të ndërtojë qeveria, qoftë edhe privat dhe publik bashkim, me qëllim që t'japim mundësinë që ky grup të ri aftësohet futet në tregun e punës.
Për shkak të pandemisë ka dalë në pa edhe nevoja, domosdoshmëria e riorganizimit edhe të bizneseve, mënyra e funksionimit të tyre, apo investohet, apo i kushtohet të rëndësi në këtë aspekt?
Në tregun privat ishin në mars, pati një mars-prill ishte një tronditje madhe. Dhe aty në fakt dalluan cilët ishin ata lider drejtus dhe cilët ishin ata menaxher drejtus. Ata që ishin lider në moment kuptuan që ato vështirësi që po krijoheshin mund të ishin në të njëjtën kohë dhe oportunitete, mundësi të reja. Në qoftë se mund të marr rastin e dy personave që kanë punuar, janë vinë nga fasoneria. E thjesht fare u mbyllën. Çdo gjë i kishin me perëndimin, me italian. njëra, ajo që ishte me gjithmonë që tha diçka duhet bëj që unë nuk do të humbas njerëzit nga vendi punës, ishte personi që tha këtë gjën. Çfarë kam stok brenda? Stok ishte një proces i cili në rrugën normale të produkteve që krijonin nuk pëlqehej nga punonjësit sepse donte shumë trajnim të veçantë.
E qartë.
Ky që momenti që ata bën këtë gjën ritrajnim të menjëhershëm dhe u rialokua forca e punës dhe po merrej me një proces i cili që i prapambetur. Sapo u hapën pak rrugët, absolutisht kjo që gjej shitur. Ishte edhe një grup tjetër që menjëherë dorëzoi armët, të gjithë u larguan, çdo gjë ngeli stok, edhe me ata që kishin lidhjet andaj, që ishin pjesë e një zinxhiri vlere, me perëndimin dhe ata thanë që ju e mbyllët dhe nuk do vazhdoni. Ajo që jam duke thënë është e gjitha tek vendosmëria e drejtuesve dhe vendosmëria pasaj sjell përshtatshmërinë, fleksibilitetin domethënë. Dhe ti shikon çfarë mundësish ka, por qëllimi primar është, nëse biznesi do t'ia dalë mban, do të kërkojë rrugë të tjera. Dhe nuk do merret shumë me ca shifra.